Pēdējās dienās Grieķijas virzienā lido daudz un dažādu vēstījumu par to, ka tā nevar cerēt uz vairāk nekā 200 miljārdu eiro lielās naudas atlaišanu, ko tā krīzes dēļ aizņēmusies no starptautiskajiem aizdevējiem un arī no Eiropas Savienības. Tas vispār nav apspriežams, tik kategoriski Francijas medijiem paudis Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers, uzsverot, ka tam nekādā gadījumā nepiekrīstu citas eirozonas valstis. Junckers sacīs, ka, protams, ir jārespektē Grieķijas sabiedrības izvēle, taču grieķu pilsoņiem tikpat labi būtu jārespektē arī citu valstu ievēlētie politiķi, un līdz ar to pagaidām par kaut kādu kārtības maiņu nevarot būt ne runas. Arī Vācijas kanclere Angela Merkele ir noraidījusi iespēju atlaist parādus Grieķijai. Parādus pēc paša gribas jau atlaiduši privātie kreditori bankas. Grieķijas parādi jau ir samazinājušas par miljardiem, un es neparedzu jaunu parādu atlaišanu, tā intervijā laikrakstam Hamburger Abendblatt pavēstījusi Merkele. Grieķijas valdība turpina uzstāt uz savām prasībām un norāda, ka tomēr vēlas pamatīgākas sarunas ar aizdevējiem. Tā intervijā raidorganizācijai BBC uzsvērs Grieķijas finanšu ministrs Janis Varufakis.
Mēs esam ļoti ieinteresēti iesaistīties augulīgās diskusijās ar Eiropas Centrālo banku, Starptautisko valūtas fondu, Eiropas komisiju, pilnīgi katru eirozonas dalībvalsti, kuru vidū pilntiesīgi esam arī mēs. Taču tas, kam neesam gatavi, ir izlikties un turpināt uzspiest programmu, kas jau 5 gadus nedod absolūti nekādus taustāmus labumus.
Savukārt par ekonomiku un finansēm atbildīgais Eiropas komisārs un bijušais Francijas finanšu ministrs Piers Moscovici raidorganizācijai BBC sarunu radījumā Hard Talk pavēstīs, ka Eiropas Savienība darīs visu, lai Grieķija neaizietu no eirozonas. Tomēr viņš uzsvērs, ka Grieķijas valdībai ir jāturas pie iepriekšējiem solījumiem. Viņš aicinājis visas puses sēsties pie galda un mierīgi izrunāt situāciju. Līdzīgi paudz arī eirozonas vadītājs Jeroens Dijsselbloems. Zināms, ka Grieķijas valdības pārstāvis šajās dienās tiekas ar daudzu Eiropas valstu līderiem. Pirmdien Parīzē tiksies Grieķijas un Francijas finanšu ministri, bet Francijas prezidents François Hollande plāno tikšanos ar Grieķijas līderi Aleksi Cipru vēl pirms 12. Februārī gaidāmās Eiropas Savienības valstu vadītāju sanāksmes Briselē. Jāatgādina, ka Grieķijas jaunā radikāli kreisā valdība ir paziņojusi par pilnīgu valsts glābšanas programmas pārskatīšanu, solot atcelt vairākus iepriekšējās valdības iesāktos darījumus ar starptautiskiem aizdevējiem, kā arī sola celt minimālo algu un atjaunot darbā vairākus tūkstošus atlaisto ierēģņu. Grieķija no starptautiskiem aizdevējiem palīdzību ir lūgusi 2 reizes un saņēmusi 240 miljārdu eiro. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.